مکہ سرکر مرکزی ہے مدینہ محمد جہانگیرا دکان محمد سرگرمی اٹل پریس تیرہ پرتی سید امیر
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فرمائے قل اے فرمائے اے حبیب انما حرم الفواحش بے شک حرام کلی دی رب زما بے حیائی بے حیائی کارن زما رب حرام کلی ما ظہر منہا آک سرگندی دینا وما بطن او ہاک پٹ دی کسرگندی بے حیائی دی او کپٹی زما رب حرام کلی والاسماء گنا حرام رکی بغیر الحق پنا حق طریقے سراب وعن تشرکو باللہ ادا چتا سو شرکو قید اللہ سراب ما ہوا لم ینزل به چنگے راما ذکر اللہ پاغبانی سلطان سے دلیل وَأَن تَقُولُوا أَوْدَاچُ وَيْتَاسُهُ عَلَى اللَّهِ فَاللَّهْبَانِ مَا هَوَسَ لَا تَعْلَمُونَ چِتَاسُ پِنِ پُوْهِ گَئِ
دی آیات مبارک کی سو خبر ذکر کے ویسو صفات دی چی انسان کے راشی ندا انسان کامل جوڑے گی مدی کے د تہذیب الاخلاق اور دے انسان کمال تدرسیدو صفتوں ذکر کری دا آیات مبارکہ پسولور و اوصاف مشتمل لے یو عفت پاک دامنی دارن بنے صفت دے دے انسان دا کمال دا حاصل دو دا پارا کامل انسان کیوں بنے صفت بد عفت وی پاک دامنی دے بد بے حیائیو نہ تو خکار دیو کس پتوی دے براغی ملگی آتا بے حیائیو کے غطول گناہوں نے دی چاہا شرعن و عقلن دوارا ناروائی نرم بنے صفت داد عفت تے اور دین صفت داد حلم و دا صبر دے والاسم والبغی کی دغ ذکر کو چہ حلم انسان کی صبر بھی پکے تو گناہوں نے صبر دے پر تکالیف صبر دے دارنگی دنواہی دے اجتناب نہ صبر دے اور درین صفت انسان کی دے شجاعت تے ناوی تے اشارہ و قوان تشرکو باللہ ما لم ینزل به سلطانا شرک نکول دا سبب دا شجاعت دا بہادر رئیے لیکن مومن موحد دا امید یرا او خوف دا صرف دا اللہ نے ما سوا دا اللہ نا دا قضو کی دا بلچانا دا خدای تو بیرنی او سنورم صفت انسان کی اغد علم نے وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون دا زان خبر پا اللہ نجول مسلور صفات دار انسان دا کمال لی ورجو عفت دویم حلم او درین شجاعت او سلورم علم کم انسان کیا سلور صفت نوی دتا کامل انسان وی دی آیات کی دتا و سلور صفات و ذکر کو اللہ رمون کمتا ستا سکتا و سلور صفات راولی ولكل امه نكار ظهر امه اجل نيتغا ظهر امه يونيت الله لكل يا فاذا جاء اجلهم كل شراش نيتغ بي لا يستاخرون ساعه درست کی گی ونا دئیرا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ویاسو گرست کی دے دے اور چکل دگا نیٹلا را رسی دن والا استقدمون او دئی دگا نیٹے نروان کی دے نشی یا بنی آدم اولاد داد علیہ السلام اما یاتینکم رسل کچری راش تاسو ترسل پیغمبران منکم بتاسنا وقت آدم علیہ السلام دا پیدائش و داغی دا اولاد ذکر کو دا رب العالمین دا آدم علیہ السلام دا دورنا بنی آدم تویلو کچری راش تاسو ترسل پیغمبران منکم بتاسنا یقصون علیکم آیاتی بیانوی پتاسو آیاتنا زمان فمن اتقا نہر آسوب چو یریدو زان بچ کو دا شرکنا زماد پیغمبرانو دا مخالفتنا و اصلحا و درستی کفل عمل فلا خوفن علیہم نبی سیرت دی پراتلن کی حال کے ولا هم يحزنون نبوي دي خفا وغمجن بترشي حال قسيم والذين ها كسان كذبوا بآياتنا سر دروغ نسبت كريزن وآيات نتا واستكبروا عنها حوزان ملو برل جداغينا أولئك دغ كسان أصحاب النار والذي هم فيها خالدون وذي فذيك هميشا فمن أظلم نشتد الوزار ممن داوشانا افترى على الله كذبا چجر كذب فالله درو أو كذب بآياته ياد دروه نسبة كذب الله ياتنطا وصوي دي ظالم فددن نشتا مومن مسلمان تو وہی تو وہ تلوار نکے چر دا ظالم دے دا کافر دے اور دو امت مسلمہ پریشانہ کرے دے ندا دل اولی دا سے خوشحالی ملا دادا اولی دا سے پمزو کرے اللہ ایک غط نغط ظالم دے غط نغط کافر دے نسمر عمر اور رزق چپ تقدیر کی مورتبی کلے آب پورا کئی دا دغ عمر او دا رزق دا پورا کے دو نپس بے ذرانی سم اولائق دغ کسان ینا لہم رسیگی و دیت نصوبہم من الكتاب آغی صددی من الكتاب آغش دیلکم تقدیر کے رزق عمر ملک لشی دیکھ دا کتاب یا پہ مانا دا مکتوب دے نمانا و ما کتب لهم من الارزاق والاعمار ینالهم نصیبهم ما کتب لهم من الارزاق والاعمار ددائی پا نصیب کی کم رزق عمر لکلے نداب دی خام خادیت برسی نکل چی دی دغد اخفل رزق اخفل عمر پورا کی تربی چرا عمر بے اوزن ختم شی حتی تربی را جاعت ہم رسولنا چرا بشی دیتا فرشتی فرشتی زمونگا دروح قبض کو لگا پارا ایک وجی تبن قدم کیوائی اینما کنتم سشل حغا کنتم چویتا سو تدعون من دون اللہ چتا سو برا بلل اور امدد کول بمما سوا دا اللہ نام مشرکان تب ملائک پدن کدن کیوئی اغتا سو چورا مدد کول چپنے کو رو رسے گی او حاجتونا ومت اختل ناغی سشور قالون وائی بلا مشرکان دلو عنا اے غابو عنا زمین غائب شو ممن تپت نش ریکم زیکی و شہید و گواہی و کری علی انفسہم تخفل زانم باندے انہم کانو کافرین چھ بیشک اولئی کافر چھ گرد غیر اللہ را مدد کولو نا اللہ یاتنو تے دروغ نسبت کولو قال رب العالمین بے فرمائے قال دخلو او بے فرمائی وردن نشئی فی ممن فی پمانا دمارے ماو ممن سردا غدلنا قد خلق چتیر شیر من قبلکم تاسن مخک من الجن والانسر پیریانو دنسانانونا فی النار پور بجہنم کے را کافر اوستاس و غنف مشرکان اور تلار دی تاس و مور پسلار شئی کل ما دخلت ہر کلچ اور دنب شمت ہنی وڈلا لعنت اختہا نلعنت بوئی پمرگ رخ پلوانی اختہا مانا دے ریکی دعوی ایدعت علا نظیرها فی الدین دعا دلعنت بوغاری پا غفلو مسلوانی دا کو گر آغا تابدار ہوئی تو مشرانو بلعنت ہوئی لعنت بوئی اختہا پمرگ رخ پلوانی ایو پتاسو دیر اللہ لعنت پی تاسو زمین مختلن پر آغلی ایت دائی بورتو ایو پتاسو دیر لعنت پی تاسو منفسرالے حتی اگر دارکو فیہا تردی چرا جمع وشی فیہا پریور کی جمیع انتونی تو بیاغر مشران و کشران و پریور کی جمعی قالت اخراہم اوبوئی اغا کشران ددی لیولاہم پہک دا مشران ددی کے اوبوئی رستنی پہک دا رنبنو کے ربنا ایزم ربا ہاولائی دادی اغا کسان ادولونا چی دوی منگ گمراہ کرو فآتهم نور کی دیتا عذاب نعذاب دعفن من النار دی چند دکن دبن دورنا قال رب العالمین بورتو فرمائے لکل دعفن ہر یو دکار دکن سزا ہر یو تب دی چند دکن سزا ملاوی گی ولیکن لا تعلمون لیکن تاسفو ہوئے گئی نام اعلان مشران و کشران و جنگ دور زینوں کی آیاتوں کی راغلے تائی دیلی تئی سر احزاب و مشبیت میات دارنگان فرولی تئی سر سبا یو دیر شمایات سورہ حام میم سجدہ آیات لی کے یوکم درشم دارنگی سورہ جن ہو رہی آیات شپگم آرم زان سرولی کے وقالت الہم ابوئی اغم شران ددی لأخراہم اغت شران ددیتا فما کان لکم نشت دے تاسو لرا علینا پمونگا من فضل صغر والے تاسو پمونگ صغر خونے چمگ لگا دبنا سگائیو تاسو لگنی فزوق العذاب نوسط عذاب بما کنتم تکسبون فسبب داغی چوئی تاسو کسب کن کی اللہم یا تجلنا من آمین ان الذين بشكوا كسان كذبوا بآياتنا تذروا نسبت کرے زمین آیات نو تا واستكبروا عنها اوزان نے لیے گئے دی دینا زام اور کڑے لیے وشکاری دی آیات نو باب عمل کو لے تیار نہیں لا تفتح لهم ابواب السماء کلاو بنکڑے شی دیر پارا دروازے آسمان دید ارواح و دکار چکل دید روح ملائک والی دید روح دکار دا آسمان دروازے بنکو لائیگی یو مانا دا لا تفتح لهم ایل ارواحهم ازامات کلاو بنکرشی دید ارواح و دکار کلچ دید مرشی ابواب السمائے دروازے دا آسمان لکہ حدیث دنسائی شریف کراولی تارمینور کتابوں نے حدیث ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اگد حدیث تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ویدی مڑی تا ملائک حاضر شی لکن ایک سرائی ورطوی رئیزہ اے پاک روحا دے پاک بدن نام اور رئیزہ دا اللہ رحمتونو تا او خوشحالو دا جنت تا روزا او دا سے روزا دا رب تا رب تا سے رب در لغسنوے دا دا ملائکو لدا سے خبری کئی تردی چرے دیر پا کلارا و نرمی سر دی بدن نروزی دا اسمان تے خوشی دا اسمان دروازے والا پلاوشی او ملائکو رتو ایمن حال دا سوک دے دا یہ فلان ابن فلان دا فلانے دا فلانی جوے نو ملائک وی مرحبا من نفس طیبہ کانت فی الجسد طیب مرحبا مرحبا دی پلی پاک روح وانی چلے پاک پاک بدن کیو اور کوئی رادن نشستا ستائل شہدہ او زیر و آخل اللہ پر رحمت و جنت پر رزق او پدا سے خبر زیر و آل آچر و در نرازی و غسن میں خدا سے اور تو دروازے کو لاوی کی طرف چو مسمان پورو رسی اوکل ایک سڑے ناکار غیر مسلم اور کافر رے نورتوئی ملائک روزا اے پلیت روحا دے پلیت بدن اور روز چستاڑے مذمت بولے شیر او زیر و آخلق گرمو بو او پوین زوبان دے دیر پا سختی دے بدن روزی اچھر آسمان دروازی تے ملائک و رسائی دروازہ ان دروازہ کو لاؤ کہے کہ راسوک دے افلانے دفلانی جے اے لا مرحبا من نفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث وی مرحبا دنی پا دی تلیت روح چی پا تلیت بدن کے دا آغازے نبس روی غرزے لکہ لا تفتح لہم ابواب السمائی کلاو بنکلوشی دین پارا دروازے دا اسمان یہ گل قول دام دے چی ددئی اعمال ہوتا و ددئی دعا گان ہوتا دا اسمان دروازے نکلاوے گی ذکر مقبول عمل برخی جی الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ ددئی عمل چونکہ مقبول نے ناغبر نخی جی بعض دعوی لیلی دروازی میں کلاو نشی یعنی پدا سے خلق باندے اغا برکت میں نازلی برکت قدیمان اللہ کے طرف میں نازلی گی نا لا تفتح لہم ابواب السمائے کلاو بنکلشی جید پار دروازی دا آسمان ولا يدخلون الجنت وردن بنشی جی جنتا حتا یلج الجمل تردی چورن نوزی اوخ فی سم الخیات تا غسوری دستن کی گنڈل وغا نرستن وی نراغی غسراخ تا چسم وی تا غی کی اوخ کل وردن کی دی شیدی تا وی تعلیق بالمحال لکدا کی دی نشی چی اوخ دی پدغ نری سراخ کی ورن نوزی ندی امیشہ دفارا دے ہمیشہ پار جنت اور بن کی دے نشی حتی یلج الجملو تر دے چور بن نشی اوخ فی سم الخیات پا سراخ بگنڈل دستن کی لہم دکا وکذالکا دارنگ نزل مجرمین سزا ورکو منگ مجرمانو تھا لہم دیر پار من جہنم ر جہنم نام ہاد بسترے وئی تلایا نئی پمن فوقی مود پاس دی غواش پر دی بوی یعنی برستنے وئی دور لکجنی کی لان دن سوی تلایو گرولی دا پاس ہموی لان دن دور بستر وئی اور دا پاس ہم دور پر دیوی وکذالک نزل ظالمین او دارن دی سزا ورکم و ظالمان تا اللہم لا تجعلنا منہم والذین ہا کسان آمنو چیمان روڑے دے وعملو صالحات مدن اکلی دنیک لا نکلف نفسا اللہ وصاہا تکلیف کے ناچو موے و نفس مگر داغد وسع طاقت مناسب اللہ دے بند وسع طاقت لکتی دی ناغشان احکامات ورترالی گلی لکا اللہ ارحم الراحمین دے بندت ایک تری ندد وس و طاقت مناسبے دے تا حکامات را لے گری او قید پا وس و طاقت کی کمزوری رازی نحک بشرعی کی مورت تخفیف رازی او اللہ کو بندگان ہو دمور اپلا نظریات میں حربان رہے لکہ روجہ نکہ اسرے بیمار رہے خیر دے بیا بے کزار ہو کر دے او قدل کل بدا رہے نو ایڈونی سے ما کوز دی فیدیا ورکا کرے فیدیا مورکا تردے پر دور ہمیں حربان رہے یو زنانا بچی تشودو ورکو دروجی دو جنراغی خپل بدن یا بچی تا تکلیف دے نو حکم شرعی دارے چه دا روجه دی نسیبیا بے کزارو گرزئی دارنگی حکم دا حاملین دے اولائی کا اصحاب الجنہ و دغ کسان جنت والی ہم فیہا خالدون وی بدئی پدے کے ہمیشہ اللہم جلنا منہم و نزعنا ما فی صدورہم من غلن اس بعض ادا سے مومنان ویتول موحدین یعنی کو اعمال والی خود یو بل فضر کی یو بل سگیلی وی آس خبکان مکان وی نو اللہ و الاتون خبکان وی وزد دی زم نرابار کم دی جنتیان و طول زم بلا سی لکن یو سوی زر و نزعنا روب باسمونگا ما فی صدورهم من غلن آغا چی کسی نو دی کی دی من غلن نس خبکان نا سخب قانون کنا مومنان اپنانس کی ناغتول اللہ ویمون درو باسو تجری من تحتهم الانہار روان بی بی گبل امن محلات و باغات و دین نهرنا وقال یو وائی بلا جنتیان اللذی حغا اللہ حدانا لہذا روح المانی ہونے رو فسیرین و معرف دیئے کنا مانا کرے حدانا لہذا چه روی رسول مونگا دے زیتا وی چر کمونگا چر کمونگا عمل سبا مونگا یو سبا معمل وی او سبا مونگا اخلاص وی خدا دا اللہ حمد و رحم و کرم نے چه مونگا دے زیتا رو رسول وقالو دا جنتیان روائی الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ لردی اللذی حوا اللہ حدانا لہا اللہ چرا رسول منگا دے دیتا وما کنا اولو منگا لنہ تدیا چی منگا لار مندلے لولا ان حدان اللہ کاللا موت توفیق نویرا کنے ادا بھی جنتیانو شان دے گرا ال تبم شکر ادا کئی ادل تبم شکر ادا کئی دیو تم گرا دا سے ار وخوائے چی یا اللہ دا مولا دا روجی توفیق دے را کتاب لے دکی نولیو اور آر مسلمان او باز اخلاق ورا نصیب کری اللہ تستا رحم و کرم نوے نمونت گورا اوستار کتاب ناست لگورا منت گورا ایمان و اسلام تگورا وما کننا لنہتدی لولا ان حدان اللہ اللہ نے نعمتوں دیر دیر شکر ادا کول پکار تشکر بنعمت اللہ دیر ریاض خوشحالی او کل پچائے او نعمتی دیر آغا شکر نادا کئی نو کل آغا انجام دیر خرابی گی لکر اس نورا روان دی دبل عام ابن باعورا بارا کی بعض مفسرین ذکر کری و بعض انبیاء علیہ السلام اللہ کو اچھے الہ العالمین دا دے دیر گمراہ کو اور آولی دی پلانت کو دا خلی ملا نو رب العالمین ورکے دیز مال نعمت تو دمر کے جاتا شکر نو ادا کرے ما پسور نعمت کرے نجت و نوز اللہ زہو قابل نوم خلاصتا نعمت دے لقد جاءت رسول ربنا بالحق بے شکر آغلیو کی غمبران در رب منگا بالحق پہک سرا و نودو او آواز بور کشی جنتی آنتا ملائک با آواز بور کی انتلکم الجنتو داچدا جنت پاسو ورشتو موہا پمیراز در لڈرکڑیشو بما کنتم تعملون پس حبب داغی چیوئی تاسو عمل کن کی آیات کی در اسو خبری تو سوچ پکار دے یو جنت توی پمیراز کی درکڑیشو اولوئی ستاسو دا عمل پس حبب جو حدیث پاک کی راغلی ربی علیہ السلام صحابہ اکرام ورطوی چی حبیبا تاسم پخپل عمل جنت تنشید لے لگا اللہ حبیبی زمنشم پلے کا اللہ رحم لکی یہ نبل سوک لے چې دا الله د حبیب عمل دا غوی عبدیت دا غوی اخلاق دا غوی اخلاص الله حبیب زم ګره پخپل عمل نشمتله ها وی کال الله می پخپل رحمت کی ورپټ کی کننو دا مسئلہ حل کی اذی کی بما کنتم تعملو راغی علماء کرام جواب دا کړي چې ګر اصل کی جنت تتلل سی اغه سبب حقیقی دا غی دا الله فضل له ولاغی دا پارا سبب ظاہری نیک اعمال لی وردا مانا امنا دا لکبا دا ناپو دا والی چرپا ملفم جنت میں نیسے رو خود چسو مخوخی نابکو وینا جنت لبدا اللہ پا فضل دے خدا ظاہری اخلاق موز روجا دا قرآن او سنت و عمر منن دا دید نواہی نے اجتناب کل داور تا ظاہری سرے ورلک اولاد ورکن والا سوک دے اللہ دے لیکن ظاہری دا وعدد آغیر پارا اللہ یو سبب شرعی جوڑ کھڑے دے اس گورا کہ اسنے دا سی ہوئی چی دو غیر دا نکاہ نا دے زمان اولادو شماغتم لیوانے ہوئی او کوئی جب ایتش پا نکاہ با میں اولاد کی دا اللہ فضل رمانم نو نام کافر دے دا آمال اسباب ظاہریے دی او اس حقیقت کی جنت تطلن دا اللہ پا فضل بکی اگر دی رشتی مو حاک دیتا اشارہ موقع وی دا جنت پا میراث درکڑے شو زکا میراث سلو ہے میراث اعمال لے چه تالا مفتو کی ملاو شو خو یو وارث دے مر شو تالا ملاو شو ندے پی در نخولو تے ندے پی شو گی رکڑے خو بس بل مر شو تالا ملاو شو نو میراث معلوم پا مفتو کی ملاوی گی ندے کی اشارہو کا چه فضل لے اللہ ستاب ایسے کرائی او سبب محنتی کہ انسان تو دمر پا سجدہ پروتی دا اللہ دا دنیاوی نعمتون و شکر نشیر اکولے آواز بور کریشی جدا دا جنت تاسو رستموها تو میراز در کریشو تاسو تا بما کنتم تعملون پا سبب دارے چھو تاسو عمل کن کی ونا دا اصحاب الجنت آواز بور کی جنت یانوالا اصحاب النار اور والوتا دے رو بلتا اللہ خی ادھے پارچے دے جنتیانو نورم خوشحالی سے واشی او جہنمیان نورم خفشی آواز بور کی جنت والا اور والا ہوتا ان قد وجدنا ویبدا چی امند المنگا معاغس وعدنا ربنا چی وعد اکرے من سر رب زمنگا حقا پا حقا من سر خوچ سو عدشو و ناغمونگا پا حق اومندا او دا شانگو رسول سوافات کم رازی دے جنتیان و جہنمیان و خبری نظام سر تعویدو دی کئی سرور پر دوستم علتا موئی جنتیان و جہنمیان دے او بل سر خبری کئی او دا اللہ شان دے اگر چی دے جنت و دے جہنم پا منس کے دیر فاصلے بھئی جہنم بل اسفل السافلین کی یو جنت اگر او مسمان بپاس ہوئی واللہ بے پخبل قدرت یو باللخ کارکیم و خبر بموری ناشان سورہ تورو لی کئی گان پر آیات سوار لسم دیب و امون سر چکما رب وادکر و نمون خو حق و مندا فحل وجدتم نو آیا او مندل تاسو جنتیان بغور والو لوئی ما وعد ربكم ارچ وعد کرو ارفستا ستاو سر حقا حقا قالو جهنم عن بوئی نعم آو من سرم بوئی وعد شورا او من ام حقو مندو فردن موزن بینهم نیلان بو کی اعلان کن کے پمند دی کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول تفسیر رحمانی ذکر کرے وی دا موزن بسو کی صاحب السور صاحب دشپیل اسرافیل علیہ السلام دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ابان مفسرین دا وی دا موزن بسو کی خازن النار آغدم اور کم زنوار ملک شبوی اچھا ہوئی چی یو ملک بای دمل آئے کنا
فأذن مؤذن لعن گو کی اعلان کو ان کے بینہم پمند دی کے اللعنت اللہ علی الظالمین دا چھ لعنت اللہ دی پہ ظالمانو اللذین آغا ظالمان یسدون عن سبیل اللہ چھ بندی گی او خلق بندی دا اللہ دلارنا خپلم بندی گی او خلقم بندی دا اللہ لارسد جدین ہر کا قرآن توحید وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا او کوشش کوي په دې کې عِوَجًا کوواله
طلبوي دې را کوواله چر دا خو حق کار دې او راشه چاله دې کې شکونه او شبهات واچوا چې هغه دې حق کار نمونی شي
وهم بالآخرته کافرون او دې د آخرت نم کافرون انکار کوونکي وبينهما حجاب آپ مند دی جنت و دور کی آپ مند جنت آنو دی جہنم آنو کی حجاب یولو پردوی حجاب تا تنوین دی تعظیم یعنی تعظیم دی پارو حجاب عظیم فمند جنت آنو دی جہنم آنو کی یولو پردوی دا پردی دو جنت اثر و جہنم تے نرارسی او دا جہنم با جنت تا نور رسی وعلال آراف او پا اچت مقام بانی آراف اچت زیت ہوئی دا دا پردی او دا دیوار اچت زیت آراف ہوئی وعلال آراف او پا اچت زیبانی رجال سسڑی وئی یعارفون کلن مسیماهم پیجنی بطول داوی پنخو پالاماتو
آراف دے جنت او دے جہنم تو منس کے زیبے او دیکی رسوکی دا رجال ایدا باغ خلقی چراغی نیکی او بدل برابر شوی اے نیک عمال او بد عمال چی غتل لیشول ناغ برابر شوی یو قول دام دے ایدا باغ خلقی چی یو طرف تا جہاد کی شہادت اور تا ملاو دے او بل طرف تا مورو پلار تا ناراض ہو اگر شہادت تقاضا دے دی کئی چی جنت تلار شی او دا مور افلار ناراضگی تقاضا دے دی کئی چی اور تلار شی دو پدی من غمان کی بھئی ساروی وعلال آراف رجالن او پوچت مقام رجالن سسڑی بھئی یعارفون کلن لسیماہم پیجن و طول داغوی پالا ماتو پنخو بے پیجنی دا جنتیانو دا سپین مخونه اینو پاغی بے پیجنی او دا غوروالو دا تکتور مخونه اینو پاغی بے پیجنی و نادو آواز بور کی دارات والا اصحاب الجنت جنت والو تا ورطویان سلام علیکم دا چه سلام نی پتاسو لم یدخلوها دا آرات والا و دی جنت تور دن نشوی و هم یتمعون او دیو امید ساتی چلا وہ رحمی جی اور رحم و کرم بھوکی نگو مردن نکی ویدہ سور فتب سوارهم کلچ بوارو رشیستر گید دی او قرآن عجیب کتاب دے ور جنت والو طرف لو پخفل گوری و پخفل با کوشش کئی جی دی سر ایرم مجھے اسو خبریو کن ایک ادھا خوش آلے شیر پارس ریس کوشش کئی او دیو کی دعوی ستر گی دی راوارو رشی نئی خبراو دے دے خو ملائک بے لگوئی لگ دے پلے مگو رہی کن وَإِذَا صُرِفَتَ بِصَوَارُهُمْ كَلَچْرَا وَابَرُوا لِشِسْتَرِگِ دَدْوِي تِلْقَا أَصْحَابِ النَّارِ فَطَرَفْ دَوْرُ وَالَوْ قَالُوا مِنَا رَافُ وَالَوْا رَبَّنَا عَيْزَمُنْغَ رَبَّا لَا تَجَعَلْنَا مَدَرْغِ مُنْغَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَرَدْقُمْ ظَالِمَانُنَا چپا زان ظلم کرے و شرک کرے و کفر کرے ونادا صحاب العراف یواز مور کی دا خاندان داراف مقام رجالن سسڑوتا یعرفون ان چی پیجن الاغوی بسیما ہم تمخو علامو داغوی او دا آواز مور کن دا کافر و اثر داران ہوتا لکھو علماء مثال کے طور پر ابو جہل لگا آواز ور کی، ولید ابن مغیرہ تب آواز ور کی، ہر زمانہ کے جکم غط کافر رہے اور اگر غط تکلیف اسلام و مسلمانان و ترسولے ہو ندا عراق والا بائی تے منگون حوالی آواز ور کی قالو دادا عراق والا بور تے وید جہنمیان ہوتا ما اغنا عنکم جموکم داما دیرے کیا استفہامیہ ما اغنا عنکم جمعکم سفید در کتا ستا جمعکم استاس و غمال جمعکولو دنیا کی خلق دین زکولو و قبر و آخرت فکر کولو او تا مال جمعکولو نوی با اے کافر و غمال جمعکولو تا سول سفید در کا سفید در کا در کا یا جمعکم نمراد دیرے کیا غدل ہے سفائد ادر کتاسو لجمو کم ستاسو غدلی دیر دنیا کی وی دیر ادلو او دیر رعیت تیو او دیر فوج دیو او دیر لخ کری دیوی تال استاغ لخ کرو سفائد ادر کا وما کنتم تستکبرون او حاو چوئی تاسو چو تکبر بمکولو اید حق دا قبلونو نمزانلوی گنلو یا تکبر بمکولو دا اللہ تا مخلوقاتو عجز و مسلمان فقیر دے اور دے نظر دے لام دے انسان مرات لو زکا باقی خلق دا چی غرور تورے چیزی دار امو ورک انسانان نخ کرے انسان دے صرف زانت ہوئی دے مورو تا دے حیوانیت پا دے رجیب نگوری او دا آراف والا ودی کافر تا ہوئی احاولا اللذینا آیا دادی حوا کسان دا جنتیان بورتا یا دی اقسمتم چه اے کافر تاسو بے قسمون خورل لا ینالهم اللہ برحمہ چه او بے نرسی بیتا اللہ سے رحمت تاسو او دار اللہ سے رحمت مستحق و قابل نہیں احا اولائے من اللہ علیہم من بیننا تاسو بے پدئی احسان شے ای خبر اللہ کن رحمت ورطو رسولو جنت وردن نکل ادخلوا الجنت لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ادخلوا کی چاہتا خطاب لے دیو قول دائے چدا دی جنت یامو تا خطاب لے نہیں خواستیم جنت تا وردن نہیں نہیں تسنگو ادخلوا الجنت اوکا جنت یامو تا خطاب شی ندی دخول نمراد دے کی دوام دے یعنی ہمیشہ بسو سے ویتا دی جنت کی قیل لهم ادخلوا الجنہ ایدونو فی الجنہ پس دی جنت کی ہمیشہ کچردہ خطاب شیری جنت یامتا اور یو قول دارے چدی کی خطاب دے آراف و علولا دا خبر اتنی بدائی کئی پدی کی وہ وقت دیرشی دا اللہ رحم و کرم و پجوش کراشی نا آراف و علولا بوئی ادخلوا الجنہ وردنش جنت تا لا خوف علیکم نبی سیر پتاسو ولا انتم تحزنون او نبی تاسو غمجن ونادا اصحاب النار آواز بور کی اووالا اصحاب الجنت جنت والاو تا تاو والا جنت کسے کسان پی جنی سبے رشتہ دار ہوئی سبے پی جنگلو ہوئی نایتا ہوئی انا فیضو علینا من الماء تاچراتوی کئی پا مغبانی دوگو دا جنتنا کوئی با دکن من امرشو حلاک شو یو گوٹی بخوراتوی کئی او مما یا رو غرزوی دا غسنا رزقکم اللہ چه تاسولا اللہ رزق در کھڑے وی مو خود لبن حلاک و تباشو قالو جنتیان بورت ہوئی ان اللہ حرمہما بے شک اللہ حرام کری دیا دوارا سیزونا بے جنت خورا کو اس کا کہ حرام کرے لے علی کافرین تو کافرو اللذین آغا کسان دا کافر آغا کسان اتخذو دینہم چی دینی ولی اخفل دین لہو و لعبا عبس کارونا علومے دین ایلان لوگ اٹھو کی جوڑی کری اسلام نے لوگ اٹھو کی جوڑی کری بس دفائش مطابق اغی روان دی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکت یہ چولی دی در جند دنیا فلیو منننن دی چورد قیامت دانن ساہم کل چې د نسیان نسبت الله ته وشي نو معنی د ترکې نو معنا وننساهم نترکهم موږ پریزو دوی په دې اور کې پریزو یا پریزو دای د خپل رحمت نا کما نسو لقاء یومهم لکه څنګه چې دوی هیر کړو او ملاقات د ورځې د دوی حالا چې دا دا تما کانو بی آیاتنا یجحرون او حاغ چود ایزمو دایا کنن انکار کن کی ولقد جئناهم بشکرات للکرومو بیتب کتاب انت کتاب سرا فصلناه على علم تاکی کتابو چو واضح کرومو دا کتاب على علم دا على علم پا موضع الحال کرے او یاد مفعول ندے او یاد فائل ندے نگر علا علم کچر حال شید مفعول نا نمانے دا تے فصلنا ہو واضح کرنے مو کتاب علا علم پدا سے حال کے چدا مشتمل لے پولون کسی روبانے حالکونی مشتملا علا علم کسیر راتل نکڑی دوی تپیو کتاب اگر قرآن او کتاب داسی کتاب ہو فسولنا مونگ دغ کتاب ہو زمیر دا مفولو نو علا علم ناغین حال لے واضح کرو مونگ دغ کتاب پدا سے حال کے چدا مشتملو پولو میں کسیر و بانے او یادا علا علم موضع الحال کے لئے خود فائل لے واضح کرے مونگا دا کتاب علا علم پدا سے حال کی چھے مونگا عالمان یو پڑی کتاب بانے فہدن دا قرآن پاک او دا کتاب ہدایت تے ورحمتن و رحمت تے لقومی امینون دا غی قوم نپارچے غی ایمان روڑی ہر انظرون انتظار نکوی دا خلق چھے پا قرآن ایمان روڑی اللہ تاوی لہو مگر الا تاویله مگر د انجام د انکار د قران پاک تاویل عاقبت توي انجام توي وای دې انتظار نه کوي الا تاویله مگر د انکار د انجام د قران پاک نه د انکار انجام سے دنیا کی مذلت ته او اخرت کی عذاب دے یوم پکم رضوانی آتی چراب شتاویلوہو اغان جا عمد نمنلو دا قرآن اغان جا عمد انکار دا قرآن یقول اللذین الوائی با تسان نسوہو چرا کتابی پریخیو من قبلو دے نمخ کی دے تاویل دراتو نمخ کی قرآن پریخیو پدے عمل پریخیو پدے ایمان روڑلی پریخیو دیو قد جاءت رسول ربنا بیشکر آغلو پیغمبران درب زمانگا بالحق پہا کسرا فحل لنا من شفاء رایشتر من پارسوک شفارسیان فیشفعو لنا چه شفارسوکی مولا امود دی عذاب نخلاص کی آو مردو یا مود دنیا تواپس کریشو فنعمل من بعملکو غیر اللذی غیر دا غیمن نا کننا نعمل چومنگا عمل کل پا دنیا کی دشرکو دو گناہنو دنیا تواپسی بغاڑ نوشان آیات تائیدی بکی سورہ انعام کی در لطیر شو ویشتم نمبر آیات تیدی چرم دنیا تا واپس کئی اللہ ولو ردو لعادو لمانوہ عنہو سورة فاطر کی آیات را روان دیون دیر شم التم داری چلے گی دنیا تو واپسی غاڑی سیا اللہ مونگا حپوینو مونگا دنیا تو لے گا سورة ابراہیم کی را روان دی آیات سلور سلو اختم لے دیو دنیا تو واپسی غاڑی قد خسرو بیشکا تاوانی قد خسرو انفسهم بیشک تاوان کے چولی ودیخ پلزاننا سنگے تاوان کے چولی علماء لکنی بصرف اعمارهم اللتی ہی راس مالهم الى الشرک والمعاصی دا عمر چې د دې رسول مالو ناغتول په شرک او ګناهونو کې تیر کو. لکه دنیا کې یو سړی رسول مال لے او په دې تجارت کوي او دغه او د بچونان نفقه را او هغه باندې جواری وکي نو خلق وي غرا غرا رسول مال باندې جواری وکړه قد خسروا انفسهم تاوان کی زانو نواچل اے بسورف اعمارهم اللتی ہی راس مالهم من الشرک والمعاصی اغا عمرون چیر دی راس المالو اغا عمر پشرک و گناہنو کی تیر کو لاحو مختصر عمر او دد اللہ پنا فرمانے کی تیر کو وَدْوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ او رُقْشُ الَّذِينَ آغَچُوا دَيْجِ دُنِيَا كِكُمْ دَرُوْ بَجُونَ اس آیات مبارکت یو مفصل دلیل عقلی ہے ان ربکم اللہ اللذی بے شک رفستاس واللہ آزادت خلق السماوات والارض چپیدا کلی اسمان نعظم کی فی ستت ایام تشمگ رضو کی اور آشمگ رضو تفصیل لرتمخ کی تیرو رست سور حامیم سجدہ کی ابتدا تیرا روان دے اللہ پشپا گروزو کی راس مانونا عزم کی جوڑ کر اور اللہ کو چوئے لئے چکن نو بس فیقون دار سوزورو خود آشپا گروزو کی ولی جوڑن ایک یہ حکمت جوئے نمون ہوتا سن رسو ادیو کہ اگر چرا ایام مانا مفسیرین اوزدام کرے فی ستت ایام اے فی ستت یوقات ذکا یوم قرآن شریف کی پمانا دساعت امراضی لکر اس سرع روان دی سرع انفال کی وی دغی آیات کی دی یوم ایزن نتول او رز ملا بلکہ بعینی ہی دغ وقت دی دشمن دی ملاوی دو دے دی یوم پمانا دی ساعتن رازی شپگ رزو کی اللہ را اسمانون عظم کی دنیا پی رکڑے وا او دی عدد دی شپگو کی دا اللہ حکمتنو چغیت زمو استاسو اقل رسائی نکی فی ستت ایام پشپو رضو کی ثم مستوان الارش او دیا برابر شو پا عرش بانی نخپل شان عالی مطابق دا استوان الارش قرآن کی وہ آیاتون دغ شان راغلی اللہ نخپل شان عالی مطابق استوا کرے پا عرش بانی امام مالک رحمت اللہ علینا یو کس تپوس کرو جدا استواء علی العرش سنگڑا ناور تو استواء علی العرش معلوم را کیفیت مجهول لے اور دی بارک پختنے و تپوسنے کو اندا بدعات تے و اپا سران مالا خطم ابتدے و بدعاتی خکارے نبس پڑی و امام روڑے چی اللہ رخ پل شان عالی مناسب و عرش بان استواء کرے یغش اللیل النہارا اغند وشپ و رزتا ایش پراولی رس پی پٹکی او رز راولی نشپ پی پٹکی یغش اللیل النہارا پٹ وشپ پو رز سرا و رس پشپ سرا یتنبوه حفیثا طلب کئی داشپا و رز یو بندر آپ تلوار و تیزی سرا شپا پا تلوار سر رس تلوی او رس پا تلوار سر شپا تلوی والشمس والقمر او نروس فدمی دیتا بی کرنی والنجوم آستوری مسخرات بی امرهی تا بی کرشیدی پا حکم داغا علا خبر شیلہ الخلق ددغ اللہ لپارا مخلوق دے ددغ اللہ لپارا تم مخلوق دے والعمر اور دغی اللہ تک اختیار چلی دا خلق آیات کے لوح الخلق کی تو مانا دا مخلوق لے تفسیر رحمانی کی ہوئی مانا دا سوا علا لہ الخلق اے المخلوق والعمر ولہو ان یعمرہم بما ارادا مطول سیزن خالق سوک نے نوی علا له الخلق بطولو خالق سوگ دے اللہ والعمر اس پتولو کی با حکم او فیصلہ چا چلی داندنی چی پیدا اللہ کو تکرب ورط بل سوگ رسائی یا پیدا اللہ کو او بیماری ورط بل سوگ لگے کئی دیکھ گورا تول توحید بن کو دے آیات کی حلاله الخلق خبردار شهید دی اللہ پارا طول مخلوق دے کہ انسانان دی کہ پیریان دی کہ ملائک دی کہ دانور حیوانات دی دو طول دو آدم نا دو نش نش تو کول والا سوک دے اللہ رداند نے چی پیدائے کوس نو بلچا چلی اختیار ہو بکر بلچا چلی او یو سادہ سریل شاوی چی سنگا وی بس اللہ پیدا کرے مو پیر بابا لوی کرے نوینا علا له الخلق ولما چی پیدائے کی من لوی کرے من اللہ رب العزت علا له الخلق ولما خبردار شن خاص دی اللہ لرکو المخلوق دے دی اللہ لرک پیدا کول لی تو پیدا کول اختیار دا اللہ لاس کنے والعمر نو دمر جون دی عزت و دی ذلت دی ورکولو دی بندولو دی صحت و دی بیماری دی رولو دی کمولو اختیارم دا غی پلاس کنے تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ تبارک اللہ دڑیر خیر و برکت والد اللہ رب العالمین چپالن کے دے تمام مخلوقات تمام مخلوقات پالن کے عزیز امام ابن کثیر تیرے اسماء و صفات مبارک کل تفصیل ذکر کرے سمت و علی العرش دی آیات تفسیر دے رخکل طریقے سر امام ابن کثیر کرے آوئی چھے دے امام بخاری رحم اللہ دے استاذانو نے نقل کرے وئی چاہ چھے مشابہ کو اللہ دے مخلوق سرا نگا کفر دے او چاہ چھے دا اللہ دا ہر صفت میں انکاروں کو چ اللہ صفت رام تو قرآن کی بیان کرے نو دم کفر کو دیو جنا کم صفات بانے دا اللہ وصف قرآن کی بیان شے یا پا حدیث کی نداب وقت خپل ظاہر بانے حمل کے پخپل ظاہر بانے ودا حمل کے یا آیاتنی کی چرا اللہ صفات راغلی نداب پا آغا وجبانی وی الذي يليق بجلال الله چدا الله دے جلال سنگ لائق وی دا صفات دے تختن ظاہر وانے سکولے شی پاغے وانے با حمل کولے شی علا له الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ چپالن کے دطول مخلوقات میں دیکھ دا روایتم ذکر کرے وی عبدالعزیز شامی عنوی ہی وی اغلر صحبت صحابی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی تا علا له الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین دی تفسیر کی ذکر کرے چھے چاد اللہ حمد نوی تا سبانے چھے دیو عملو کو نیک عمل اے دا اللہ حمد نوی بلکہ دزان صفتوں میں کئی جدا زما ذاتی کمال لے دا ذکر میں دا سنے کمال کو نو ایدد اللہ دا ایدد اللہ دا نعمت نا شکریو کا دا دزان صفت کئی او دا اللہ حمد نوئی او دا یعنی نیک عمل ذاتی او استقلالا یعنی خپل کارنامہ گڑی لدی معنی کفر اطلاق ہم کرے او یاو یومن زعما ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا فقد کفر بما انزل اللہ علی انبیائه لقوله تعالی علا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین وید چاچی دا خیال و گمانوی چی اللہ بندگان و تم تا اختیارات دا اللہ کی سلغن تس پار لی لکبیر ایک کم امر ذکر کئے نو اید انکارو کو دہا غسنا چلا کم دن پٹولو پیغمبرانو را لگلو اللہ کو فرمائی اللہ علیہ الخلق والعمر دیو اید آباد اختیارات پکے بلچا لمس پر لی دیو جنال اللہ دہا بی بغا دعا دیکھے اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من شر كله وطول اللہ دخوائی تو کارون استا پہ اختیار کی یو کارون دبندل دبند مجور محض میں اگا اللہ کے تداغی اختیار ورکلے وہ دیدے کہ امر نمورات دخوائی تو کارون ری ادعو ربکم روبل اخفل رب دعا غال اخفل ربنا تدرعا فاجز ایسرا وخفیا فکلار کلارا انه لا يحب الم...